Nisal milkom l-studio u s-sakan fu-seffer nil-għankom għal program jihur fi s-sensila il-Malti l-lum id-dija t-tazminna fl-mkim li għaj Slim Buħanġar u il-professur Charles Briffa. Il-ġimma l-oħra ħna t-kellimna fuq il-binija tal-grupp fil-Malti u rajna it-tipi ta' gruppi li għandu il-Malti tal-lum u fl-istess ħin rajna il-partijiet tal-grupp. Fil-program tal-lum aħna se niflu ftit l-istruttura tal-grupp nominali li il-ġimma l-oħra spjegajnieh bħala dak il-grupp id-dominat minnhom.
Ċawa, dik hija definizzjoni importantissima silejn. Il-grupp id-dominat minnhom. Issa, ukoll tajjeb li nibdew minn din il-binja li aħna qegħdin ngħidu l-istruttura tal-grupp nominali illi huwa mela id-dominat minnhom law id-dominat mela l-element ewlieni huwa nom. Alright. Però mbagħad qablu in-nom ikollu elementi oħrajn. Ħanejdulhom modifikatur. Wieħed modifikaturi ħafna sewa. U warajh ikollu wkoll xi elementi oħrajn. Ħanejdulu ta' wara attributtiv jew attributtivi. Sewa. Issa. Ħan nibdew billi nikkonċentraw issa dawn lan jieħdu eżempju biex inkun ċar, pereżempju meta inti tajt l-ewwel tifel li ġie, għandek tifel huwa l-element ewlieni, l-ewwel qed jiġi qabel mela modifikatur, li ġie qed tiġi wara l-ewlieni, allura tiġi attributtiv. Dak biex infisser il-binja tiegħu. Ħanibdew billi nikkonċentraw fuq dawn it-tlet elementi tal-grupp nominali. U ħanibdew minn dak li hu importanti mill-element ewlieni. Sewa, hawnhekk x'jista' jkun hawn fl-element ewlieni. L-ewwel nett jista' jkollna pronom li hu memus. Pereżempju, jekk jien ngħid ħareġ. Hemmhekk fil-kelma hemm moħbija, il-kelma jew il-pronom u ħareġ, ftehna, mela jista' jkun il-pronom ħanibqgħu ngħidulu il-pronom moħbi. Sewa, dak ukoll jiġi grupp nominali ħanibqa' ngħidlu moħbi. Mbagħad jista' jkollok pronom magħżul u ħareġ jew hi ħarġet u ma ħarġu, qed tifhem? Jiġifieri jkun jidher. Jista' jkollok nom indefinite kell prieqed, dak jkun fis-singular, jista' jkun fil-plural, pereżempju films żbieħ. Ara, all right? Jista' jkun kollettiv, irħam sabieħ, ġobon isfar. Jista' jkun l-imtenni, xarejn, all right? Għandna dawn il-varjetajiet kollha. U mbagħad tarġa, aħna dawna kollha l-eżempji li tajna huma kollha indefiniti, jistgħu jkunu definiti. Sewa, it-tifla fil-plural il-computers, fil-kollettiv l-irħam, fl-imtenni ix-xarejn tas-sajf, pereżempju. U fl-aħħarnet bħal dejjem jista' jkollok in-nom propju. Kevin kiber, Kevin, ara. Right? Jiġifieri għandna dawn kollha. Mela dawn huma kollha qed jaħdmu bħala elementi ewlenin. U l-eżempji huma infiniti. Sewa nistgħu nsemmu kemm irridu minnhom dawn għaliex in-nom hija fil-grammatika dejjem f'kull lingwa fil-fatt mhux fil-Malti biss sewa, imma l-Malti qed jaħdem bħal kull lingwa ħajja oħra u attiva oħra. In-nom huwa klassi miftuħa. Klassi miftuħa jiġifieri ma tispiċċa qatt dejjem inżidu. Dejjem inżidu. L-istudenti tagħna ta' traduzzjoni, pereżempju, qed jirrealizzaw kemm hu veru dan għaliex qatt ma jistgħu jkunu speċjalizzati fil-qasam li jażlu. Pereżempju, għandna studenti li qed jispeċjalizzaw fil-qasam tal-finanzi. Allura fil-lingwa finanzjarja jippruvaw jispeċjalizzaw. Imma qed isibu li jridu jaġġornaw ruhom minn ġimgħa l-oħra ara kemm id-dinja tal-finanzi tkun qed tipproduċi termini ġodda dejjem fl-isfera globali sewa, imma il-Malti qed tilaħħaq. Issa, fil-qosor ngħidu hekk li l-grupp nominali fih hemm l-element ewlieni li huwa dejjem obbligatorju, dabbel fors, għalhekk inti fil-definizzjoni tijak għat id-dominat minnom, dak huwa obbligatorju, ma nistgħux naddu mingħajru, imma jista' jkun dan l-element obbligatorju, sewa, jista' jkun pronom nom, jista' jkun definit indefinit, jista' jkun komuni, jista' jkun propju, jista' jkun singular, intenni, plural, kollettiv. Għandek daw il-varjetajiet kollha. Sewa, naħseb fuq l-element ewlieni jedna biżejjed ħalli ngħaddu għall-oħrajn għaliex il-modifikatur mbagħad għandu ħafna xi ngħidu fuq, sewa, għax il-modifikatur huwa dak l-element li qed jiġi qabel l-ewlieni, issa, sewa. U jekk aħna nerġgħu nħarsu daqsxejn lejn il-binja tal-grupp nominali, modifikatur, plus l-ewlieni plus l-attributtiv, naraw illi il-modifikatur fil-fatt jiddependi fuq l-ewlieni, għalhekk jiena nuża l-kelma plus, plus hawnhekk fil-studju tal-lingwa tfisser hemm relazzjoni. Ftehna, mhux sempliċment twaħħid mingħajr relazzjoni, dik hija importanti. Mela il-modifikatur jiġi qabel l-ewlieni, dik hija ċara. Pereżempju, aħna ngħidu x'kulur użajt, x'kulur, sewwa, għandek kulur huwa l-ewlieni, mela x qed jiġi qabel, mela dak huwa il-modifikatur. Oġbitna din il-belt qadima ta' Malta, x'għandna qabel? Għandna din, għax l-artiklu dejjem jibqa' man-nom sewwa. Il-belt hija huwa l-ewlieni. L-aħħar qatra ta' demmek. Ara, l-aħħar l-ewlieni huwa qatra. Oħra, każi ieħor. Ħriġna il 125 pubblikazzjoni. Pubblikazzjoni huwa l-ewlieni, mela il 125 se jiġi il-modifikatur. Għaw diġa għanna ħafna xi ngħidu fuq minnhom dawn l-eżempji, ma ħa nimxu biċċa biċċa. Mela hawnhekk nistgħu ngħidu. Sewa, illi diġa fil-post tal-modifikatur jistgħu joqogħdu elementi differenti, jista' jkollok partiċella u dik il-partiċella tista' tkun imqasra bħal meta għadna x'kulur, x'apostrofu, ara imqasra. Jew kellha xi nies xi qed tagħmilha sħiħa mhijiex imqasra. Alright? U tista' tkun kelma waħda bħal meta aħna għadna din il-belt, dan il-ktieb, alright? U tista' tkun iktar minn kelma waħda, sewa, bħal meta għedna il-125 ktieb. L-istess, għamlek nistgħu nagħtu ruxmata eżempji, per eżempju, id-diversi programmi li rajt l-unika tfajla li ħabbejt nofs Tużana pastizzija għalhekk nofs Tużana fil-modifikatur. L-aktar songs li oġbuni, l-aktar. L-isbaħ, karattru għandek l-isbaħ. Għanna ħafna u importanti li nkunu nafu bħadin għaliex meta niġu ma nafx ikun nix ċans f'din is-sensi li nidħlu f'dan li se ngħid fl-istil tal-Malti tal-lum suġġett interessantissimu ħafna il-modifikatur huwa dak li jibda qisu jirregola daqsxejn anka r-ritmu tas-sentenza. Temna huwa importanti. U fil-Malti kultant l-għażla tal-modifikatur tagħmel differenza. Ħa nieħdu eżempju minn da xi ħaġa li semmejna. Pereżempju, jiena ngħidlek silejn x'ħanu. Jien x'użajt x. Il-partiċella mqasra x'ħanu. Imma ma ngħidlekx silejn xi ħin u xi ħin ma nistax nagħmel. Imma jekk inti tgħidli nirrekordjaw programm ieħor illum ngħidlek x'ħin iva, issa ma ngħidlek x'ħin qed tara, mela il-modifikatur ara kemm jimxi mas-sens. Qed tifhem?
U qed jiddetermina ħafna affarijiet ukoll.
Ħafna affarijiet, jiġifieri jien qed lek jimxi mas-sens, inti qed jiddetermina ħafna affarijiet. Għaliex? Għax irid jiddependi fuq il-kuntest. U hawnhekk huwa l-importanza tiegħu. Jiġifieri rridu iva natu kasu u nqodu attenti wkoll għalih, sewa. Issa, ħan niffukaw daqsxejn iktar fuq dal imbierek modifikaturi, jien qed hemm ħafna xi tajt u vera hemm ħafna xi tajt għaliex, għaliex meta waħda mill-affarijiet li għadna aħna li l-modifikatur jista' jkun attaklim. Issa nieħdu eżempju għat-taklim, imma jekk inti se tgħid li hemm għat-taklim, allura rridu wkoll li konna ordni għalih dak il-klim, jekk hemm bżonn, ftehimna, issa naraw, ħa nimxu biċċa biċċa. Niffukaw mela fuq dan il-modifikatur. U naraw x'tipi differenti jista' jkun hemm. L-ewwel nett jista' jkollna determinatur. Jiġifieri xi partiċella, prepożizzjoni, right? Jien daw qed niġborhom kollha taħt il-kelma determinatur. Alright? Jiġifieri kelma quddiem nhom biex turi jew tiddetermina, right? Kif ikun qed jintuża dak in-nom. Mill-aw qed immorru lura l-osservazzjoni li għamilna jiena u inti l-ewwel. U xek, illi il-modifikatur jisu jintrabat mas-sens, mal-kuntest dik il-plast li tkellimna fuqha, hija importanti. Nistgħu nsejħulu element determinattiv, sewa għaliex huwa element li jillimita jew jiddetermina, għalhekk qed insejħlu determinatur, ħaġa oħra. Issa, id-determinatur jista' jkun partiċella kif għadna x'suġġett tħobb xo, imqasra, prepożizzjoni maħuk, għandek il-ma, sewa, pronom demonstrattiv, din il-mużika, pronom interrogattiv, lima sidi tri, għara, lima, right? Issa, ta' min jinnota wkoll li jista' jkun hemm aktar minn determinatur wieħed, u hawnhekk, issa qed immorru lura għall-fatt li il-modifikatur jista' jkun għat-taklim. Sewa, per eżempju, liema minn dawk il-films, rajt, ara, għandek liema minn dawk, hawnhekk qed nuża tliet affarijiet, hemmhekk għandek partiċella, prepożizzjoni u demonstrattiv. Tagħmel tliet affarijiet. Ara, meta jien l-ewwel għatlek issa lajt nitkellmu fuq qatt ta' kliem, mela rridu ordni. Ma ngħidx. Dawk minn liema, għax tfisser xi ħaġa oħra. Meta f'dan il-kuntest, liema minn dawk il-films rajt, bil-fors liema minn dawk, ma sex ngħid xi ħaġa oħra. Però anke hawnhekk il-Malti hu daqsxejn flessibbli. Minn liema dawk il-films isa tista' b'xi mod toqgħod kultant liema minn u minn liema
jgħod.
Però tittati każ il-kuntest. F'dan il-kuntest ma naħsibx li tista' taqlibhom. Temna, ġifieri l-ordni hija importanti wkoll tagħmel sens. Mela l-ordni bħala kunċett grammatikali, bħala kunċett astratt, l-ordni wkoll hija parti mill-modifikatur hija importanti din. Dan huma l-affarijiet biex ngħidlek moħbijin fil-grammatika Maltija tal-lum. Aħna nagħmluhom dawn nar ma nkunu konxi tagħhom, bħal meta pereżempju jiena u inti ngħidu tifel oħxon, pereżempju, taf li ma tifel maskil imur aġġettiv maskil. Dawn huma moħbijin ngħidilhom jiena. Sewa, mela, modifikatur jista' jkun ukoll, mela dak huwa determinatur, jista' jkun ukoll ordinatur. Ordinatur għax jagħti ordni. Kelma li turi pożizzjoni f'sens ilha jew numru ordinali, jiġifieri li juri ordni. Kif qed ngħidu. Mela l-ordinatur huwa kelma li turi l-qagħda ta' xi ħaġa f'serja. U bħala element li għandu xi qasam ordni, jew qagħda jista' jkun. Jew numru ordinali. Ir-raba' ktieb. Ir-raba' ara, tara ordni. Jew kelma ta' pożizzjoni l-aħħar ktieb. Right? Sawa? U hawnhekk ukoll jista' jkun
hemm it-tnejn.
U x'hekk, żewġ ordinaturi. L-ewwel u l-aħħar ktieb li qrajtu għax iddejjat. L-ewwel u l-aħħar. ġveri, dejjem qed immorru għal dik iktar minn kelma waħda. Issa hawnhekk ukoll. Nistgħu nbidlulhom il-pożizzjoni jekk jien ngħid l-ewwel u l-aħħar darba li ġejt miegħek għax dejjaħni. Nista' ngħid l-aħħar u l-ewwel darba le. Ma tagħmel sens. Sewa. Jista' jkun ukoll. Mela issa għadna li l-modifikatur jista' jkun determinatur u ordinatur, issa se ngħidu t-tielet tip, kwantitattiv. Kelma li tqis kwantità. Il-kwantitattiv jista' jkun numru kardinali issa, mhux ordinali, mhux qed juri ordni, imma qed juri kwantità għalhekk kwantitattiv erba ħawħiet. Ara, erba, alright, mhux ir-raba'. Jista' jkun frazzjoni, fraction, mhux hekk, nofs torta. Ara, u tista' tkun kelma ta' kwantità, ftit risorsi, koċċ. Jew nkella l-espressjoni tal-lum li jħobbu jgħidu balla studio. Għandek dik il-balla. Sawa, il-grupp nominali jista' joqgħod aktar ukoll fih minn kwantitattiv wieħed, pereżempju, nofs gallun petrol. Ara, għandek hawnhekk ukoll il iktar minn kelma waħda l-istess. Mela, kenna determinatur, ordinatur, kwantitattiv, ir-raba tip, epitetu. Epitetu dik li tradizzjonalment aħna konna nsejħulu aġġettiv. Għax issa aġġettiv tfisser ħafna iktar. Hawnhekk qegħdin nispeċjalizzaw.
Fil-fatt kont tinsaqsik, l-istudenti kemm jidħlu fil-font f'din il-struttura, f'din il-grammatika?
Sawa.
Għax qed nidħlu pjuttost fil-font hawnhekk?
Iva.
Tal-istrutturi ta' sentenzi.
Sewa, l-iskop ta' sensi la tagħna huwa li naraw il-mekkaniżmi tal-Malti tal-lum kollha kemm jista' jkun, ma nista' narawhom kollha x'impossibbli. Għax kieku nkunu rridu sena sħiħa lilu biss. L-istudenti skont xi studenti huma. Pereżempju, dawna jiġu malma fiskola sekondarja u anka fil-primarja, però mhux
Mhux b'dan il-mod.
Laqas b'daw l-ismijiet.
Daw l-ismijiet.
Ifhem ġifieri huma jgħallmuhom.
X'għandna ħafna kliem tekniku hawnhekk ukoll.
Mhux hekk, aħna noħduhom dawn sa l-iskola sekondarja noħduhom fil-kuntest tagħhom u ma toqgħodx tgħidlu pereżempju dak huwa kwantitattiv u l-ieħor ma toqgħodx tagħmel dan l-affarijiet. Għalhekk il-lingwa tajba li tiġi malma fil-kuntest, sewa, biex inti toħodhom u toħodhom awtomatikament. Right? Issa, però l-istudenti avvanzati, pereżempju l-istudenti tiegħi ta' traduzzjoni, dawn iridu jagħmluhom dawn id-distinzjonijiet u tajjeb li jkunu jafuhom għaliex għax issa huma qegħdin jispeċjalizzaw tinsiex li ta' traduzzjoni, l-istudenti ta' traduzzjoni huma studenti postgradwatori, diġà għandhom l-ewwel degree, sewa, u qed jimxu għat-tieni waħda. U allura rridu jkunu jafuhom da bħal meta jien naf tejli mekkanik importanti li jkun jaf il-partijiet tal-magna x'isimhom, mhux biżejjed li jkun jaf isewwiha. Fit-teorija iva biżejjed li jkun jaf isewwiha, imma qisu taraħ nieqes jekk ma jkunx jaf jekk inti tgħidlu isma' dil-parti xejdula. Legħin naf.
Qed issemm l-istudenti ta' traduzzjoni dawn jiġu però applikati waqt ix-xogħol?
Iva.
Jekk pereżempju kollok frażi li ma jirnexxilekx titraduċiha fil-mod sieħ tagħha forsi tirreferi jew tara il-grammatika kif qed tapplika f'dak ir-rigward.
Proset. Silejn inti għad ma tkunx taf kif se titraduċiha. Hemm se jiġi l-applikazzjoni tiegħu dan ix-xogħol. Fejn l-affarijiet ikun ħarir, miexi ħarir. Inti minn tista' toqgħod tmur għal l-analiżi tal-lingwa, imma fejn teħel, qed tifhem, inti trid tanalizza. Pereżempju, jekk fl-Ingliż tagħmel sens illi tajt a big white ship u qatt ma jgħidu a white big ship, pereżempju, mela inti tinduna li fl-Ingliż hemm morni big white ship. Issa, jekk jinsanaq li badin, jieħu eżempju sempliċi ħafna apposta. Jien sanajt vapur abjad kbir jew vapur kbir abjad. U hemm ara, tħalt f'diffikultà. Mela nagħmel l-analiżi tiegħi, nara daqsxejn l-istruttura, nara xi jiġi qabel, neżamina. Mbagħad nieħu deċiżjoni. Dik li semmejt inti hija importanti għax it-traduttur irid jidħol alla. Issa, fejn? Skont, għax jekk it-traduttur qed jittraduċi xi ħaġa, pereżempju letterarja, ikollu xi rumanz, right? Nena x'aktarx illi se jkollu daqsxejn ta' libertà.
Eżatt.
Hemmhekk ukoll
differenti għax
hemm
iktar libertà, ovvjament importanti li ma jibdilx is-sens
u laqas l-istil tal-oriġinali u laqas l-implikazzjonijiet tal-oriġinali qod attent hemmhekk xorta. Imma għandu daqsxejn ta' libertà, right? Issa fil-fatt hawnhekk se nitkellmu fuq għalih. Imma jekk qed jitraduċi lingwa legali, hemmhekk m'għandu xejn libertà, hemmhekk irid ikun riġidu. Qed joqgħod attent, għax jekk jitfalek xi modifikatur qabel ieħor, hemmhekk qed jitfa' importanza il xi ħaġa li fil-liġi ma tkunx trida. Qed niftehmu? U l-istess fil-lingwa tal-mediċina, eċetera. Jiġifieri hemm dawn l-affarijiet importanti, id-deskrizzjoni aħna għalhekk qed nagħmlu. Apparti l-iskop tagħna huwa li naraw il-mekkaniżmi żbieħ tal-Malti, il-flessibilità kemm jista' ikollu varjazzjonijiet, eċetera. Imma fl-istess ħin hemm is-siwi tagħhom. Konna qegħdin nitkellmu fir-raba' tip ta' modifikatur illi huwa l-epitetu. L-epitetu dak illi għad jien mod komuni aħna nsibuh bħala aġġettiv, imma l-kelma aġġettiv issa nirrealizzaw li tixbor ħafna iktar minn epitetu. Sawa, bl-Ingliż huwa epithet. U dan huwa aġġettiv deskrittiv li jesprimi kwalità jew attribut ta' ħaġa. Jiġifieri huwa element aġġettivali li juri karatteristika ta' xi ħadd jew ta' xi ħaġa. U dan l-aġġettiv l-epitetu jiġifieri jista' jkun fil-grad pożittiv. Il-povru attus, il-xarab, povru. Ara, ġi qabel aġġettiv, issan kawnek, silen. Aħna, imdorrijin, nisimow, illi fil-Malti l-aġġettiv jiġi wara. Sawa, tifel uħxor.
Għawek ġi qabel.
Għaw jiġi qabel. Mela, emmek u koll diġa għanna indikazzjoni li dik regola, rridu noqodu attenti, nifmuwa b'riserva. Sawa, jista jkun l-epitetu fil-grad superlattiv l-isbaħ mara li għaw, l-isbaħ ara, fil-superlattiv. U f'każijiet rari, il-grupp nominali jista jippermetti aktar minn epitetu wieħed, per eżempju, l-iżar povra tifel, l-iżar povra tifla, sab, sewa, laqtitu l-kastik, per eżempju. Sewa, kultant ukoll il-grupp nominali jippermetti li superlattiv jinqasam bejn il-modifikatur u l-attributtiv. Issa hawnhekk kien nidħlu daqsxejn iktar fil-komplikazzjoni. L-aktar ktieb, dik l-aktar x'inhi? Interessanti. Ops, ktieb daħlet fin-nofs, fis-sens, jiġifieri l-aktar interessanti jinqasmet. L-aktar ktieb interessanti. Jiġifieri hawnhekk is-superlattiv inqasam bejn il-modifikatur u l-attributtiv. Sawa, minn flok ma ngħidu il-ktieb l-aktar interessanti mbagħad ukoll tista' tgħidha din, sewa, imma tfajtu fuq l-attributtiv. Issa, però kultant neqdew b'modifikatur għal xi skop partikolari, ħa nieħdu eżempju. Jekk jiena ngħidlek silejn għandek wiċċek sabiħ, jiġifieri jien qed nammirak, sawa. Imma jekk jiena ngħidlek tgħid missa nagħmilha sabiħ wiċċek, tfajtu qed tara, it-ton issa mhix qed nagħmilha żgur, issa isni qed noħodha kontrik, qed tifhem. Jiġifieri il-modifikatur jista' jinqeda għal skopijiet partikolari, f'dan il-każ ħa ngħidula ta' ġlieda, ġlieda fis-sens ħafif. Issa wkoll aħna tkellimna fuq l-ordni. U l-ordni kultant huwa importanti. Per eżempju, f'dawn l-aħħar 10 snin. Ara, f'dawn l-10 aħħar snin ma tgħidiex. Mela hemm ordni, iżgulli hemm ordni. L-isbaħ tliet tibniet tlitt l-isbaħ bli, ma najduwa. Hemm iġifieri, bejn li ma żewġ ħitan. Ara, dejjem immorni f'dan li twal raba kapitlu. F'dan ir-raba li twal kapitlu, leha, ma tagħmilx sens, tara jekk jien naqlibhom, ma l-isbaħ l-aħħar ftit noti. Ara kemm għandna ġifieri, ma l-isbaħ l-aħħar ftit. Tara għandek qatt. Ta' modifikaturi, hemm ordni, mela l-ordni wkoll hija importanti kif għandna ftitilu wkoll. Sewa. Minn dak kollu silejn biex niġbru ħalli nagħlqu, qed naraw li l-modifikatur huwa komplikat. U għandu l-istruttura tiegħu u aħna mingħajr ma nħossu b'mod naturali nosservaw ir-regoli tiegħu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti llum qiegħed jattażminna nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin appuntament tal-bħalhom ġimgħa minn Campus FM insemmulkom.